У эфире «Ночная свобода» у Минску 22 годины. У студии Ольга Короткевич. Витаю вас. Сегодня гостем «Ночной свободы» музычный продюсер, засновальник фестиваля «Рок-коронация» Юры Цыбин. Сярод іншага он прокомментует музычные приоритеты опытанных меньшуков. Комусь белорусских замежных музыков, композиторов яны б отдали рок-корону.
Джей Морс, отличная группа. НРМ. Это такая, ну как бы сказать, как оппозиционная, но такая немного группа.
Паводле змену ў законодаўстве да 1 кастрычніка гэтага году садаводам трэба зарэгістраваць свае дзялкі ў таварыствах і кааператывах. Незарэгістраваныя могуць быць канфіскаваныя. У доследах сёння пра лецішчы ў Беларусі. Вядомыя людзі раскажуць пра свае лецішчы і падзеляцца ўражаннем, што для іх азначаюць загарадныя дзялкі. Станіслав Шушкевіч.
Я ничего не выращиваю, выращиваю жонка. Помидоры, огурки, перец и хрен.
Тата часто что-то там пробует саджать. Мы с мамой в этот час сидим и пьем каву на террасе.
Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Рэпартаж з выставы «Беларуская мова ў свеце», прэзентацыя беларуска-украінскага слоўніка, выдадзенага ў Ківі, і размова пра стан мовы і нацыянальнай культуры ў Беларусі. Аблога беларускага інтэрнэту у гукапісе Аляксандра Памідорова на гэтым тыдні супольны музычны праект «Скрыпка дрыгвы», у наш ночы танцы на гэтым тыдні Алесь Пашкевіч. Ну а зараз я перадаю слова Сергею Абламейку. Навіны.
Добрый вечер. Сегодня у свете. У Белграде удельники протестов атаковали амбасаду США у Сербии. Поведомляется, что будинок не оховывался полицией и был подпален. Позднее улады накировали до места здарения полицейские отделы, огонь был потушен. Были так само пошкодженные будинки хорватской амбасады и ресторану «Макдональдс». Напад на амбасаду попередничал митинг протесту супроть незалежности Косово, у яким брали удел принамсі 150 тысяч человек. Поступая информация о беспорадках на мяжи с Косовом, а так само у Боснии. Незалежность Косово сегодня признали Италия и Эстония. Отповедные решения были ухвалены на посежнях урадов этих краинов. Новую державу уже признали Немеччина, Франция, США и Афганистан. Консервативный урад меньшести в Канаде сгодился с ключевым потребованием оппозиции и заявил, что канадская военная миссия у Афганистана, якая заканчивается у 2011 годе, не будет протягнута. По воде нового решения все канадские войски повинны быть выведены с Афганистана до снежня 2011 года. Досягнутый компромисс с оппозицией робит меньше верогодными дотерминовые выборы. Теперь у повнему Афганистане находятся 2500 канадских войсковцев. США двойче выкористовывали британскую территорию для секретной перевозки подозреванных у терроризме, признал министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибенд. У выступе у парламента он поведомил, что американские самолеты с подозреванными на борте у 2002 года двойче спынялись для дозаправки на британской выспе Диего Гарсия у Индийском океане. Министр попросил пробачения от имя ураду, який ранее отмовлял гэты факт.
Я дякую Сергей Абламейко с международными новинами, ну а зараз ведущий дзённага эфиру Алексей Знаткевич о подзеях у Беларуси.
Европейский парламент закликал белорусские улады вызволить оппозиционного политика Александра Казулина и переглядеть вырок журналисту Александру Звешкову. Отповедная резолюция была ухвалена сегодня на шарговой сессии Европейского парламента в Страсбурге. Прессовая секретарка керовника замежной политики Евразвязу Хавьера Соляны Кристина Галяк заявила в интервью «Радио Свобода», что Евразвяз по-ранейшему шакает от белорусских уладов вызволения усих политичных вязнев, как сделать махчимым поляпшение взаимоотносинов. Белорусский премьер-министр Сергей Сидорский заявил сегодня, что цена на газ для Беларуси в 2008 году подвышаться не будет. На этом тыдне Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Russia Today и информационному агентству РИА Новости, что «Газпром» погрожает удвоя подвысить кошты газу для Беларуси тягом этого года. Эту заяву керовника Беларуси обвергли представники «Газпрому». У той же час и «Газпром», и посол России в Беларуси Александр Суриков кажут, что цена на наступный квартал будет крыху подвышенная. Районные улады Речицы вырашили снести помник загиблым удельникам войны в Афганистане и побудовать на его месте ледовый палац.
Плохо, что переносят с места на место. Здесь утвердили, значит, должен здесь стоять этот памятник. Я не знаю, кто это решает, Баранов, что ли, все. В другом месте поставят ледовый дворец, а памятник хай будет и здесь.
З навучальных установаў у Менску адлічылі актывістаў грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Татяну Цішкевіч і Паўла Кур'яновіча. Абое яны кажуць пра палітычныя матывы адлічэнняў.
Яны вырашылі адлічыць мяне з фармулёўкай за адміністрацыўнае правапарушэнне, направленае супраць грамадскага правапарадку і маральнасці.
Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны прымеркавала да гэтага дня прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Як вы ўжо чулі, сёння міжнародны дзень роднай мовы. І пытанне нашай віктарыны. Толькі ў дзвюх славянскіх мовах ёсць слова «вырай» у беларускай «і». Адказ першы – славянскай, адказ другой – славацкай, адказ трэці – украінскай, адказ чацвёрты – верхнялужыцкай. Дасылайце ваш адказ на нумар 391-22-24. У эфіры «Начная свабода» менскі час 22 гадзіны і 6 хвілін і неўзабаве гутарка з музычным прадусэрам і літаратарам Юрыем Цыбіным.
What a dream I had, dressed in burgundy, clothed in crinoline of smoky burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down past the shop displays. I heard cathedral bells tripping down the alleyway. As I walked on, and when you ran to me, your cheeks flushed with the night. We walked on frosted fields of juniper and lamplight. I held your hand.
Музычны прадусер Юры Цыбін госцем «Начной свабоды». Юры – заснавальнік фестывалю «Рок Каранацыя». Пра сёлетнюю мы будзем таксама гаварыць. Юры Цыбін у якасці кампазіцыі перад эфірам папрасіў паставіць любімую песню Данчыка. Я скажу, што мой калега Данчыка задачыўся і склаў цэлы спіс, і мы выбралі для Эмілі «У любы час, калі б я яе не знайшоў» – «Саймон энд Гарфанкал». І я перакладу па-беларуску, што вы толькі што чуем. Тое, пра што я марыў, я меў, сціснуты тасьмай, надзеты ў крыналін, колеру задымленага бардо, мягчэйшага за дождж. Я хваляваўся за пустыя вуліцы, за адно толькі дысплеямі крамаў, але я пачуў званы катэдры, якія суправаджалі ўсе шляхі, якім я ішоў. І калі ты бегла да мяне, твае шчочкі грэліся нават уначы, і мы пайшлі па палях ядлоўца, штучнага і халоднага. Я ўзяў тваю руку, і калі я прачнуўся, я чуў тваю цеплыню. Я пацалаваў твае мядовыя валасы, абмыў маімі ўдзячнымі слязьмі. Я кахаю цябе, я цябе вельмі кахаю. Ну, слова girl, дзяўчына, я абмінула. Такім чынам гэтую песню выбраў Данчык, і маё пытанне да Юрыя Цыбіна. Як вам ягоны выбар?
Ой, мне вельмі падабаецца. Вельмі падабаецца, бо я любіў, па-першае, дуэт Саймон і Гарфанкел, так? І тое, што выконвае Данчык, для мяне гэта вялікая нечаканасць, мне вельмі падабаецца. Так само і пераклад, які вы зрабілі.
Дзякую. Юры, вы былі арганізатарам канцэртаў Данчыка ў Менску. Можаце прыгадаць, ці цяжка гэта было, ці проста, якая была рэакцыя слухачоў тады і наведнікаў гэтага канцэрту і гэтых канцэртаў?
Ведаеце, гэта было вельмі цікава і гэта было вельмі здорава, таму што на той час улады баяліся Данчыка. А калі нехта памятае, адразу сумесна з Данчыкам павінен быў выступаць яшчэ Саржук Сокалаў-Вожыш. І ўлады тады казалі, што ніякага Сокалава там не было на сцэне. На что организаторы сказали, нет, Соколова не будет. А на тот час был еще у нас Ефрем Соколов, и он был секретарь ЦК КПБ. И, соправда, Соколова не было, а вот Соколов уж на сцену выходил.
Юра, вы ведаете, что Данчик снова начал спевать. Вы готовы организовать еще один концерт у Беларуси?
Я думаю, что это на этот час это было бы вельми актуально и вельми цікаво. Коли он погодится, то мы ему сделаем вельми шиковные гастроли.
Я нагадаю, что гостем на
готова.
Гостем на связи у Минска музычный продюсер Юрий Цыбин. А вот что вы особисто слушаете? Яких музыков? Яких композиторов?
Видите, я слушаю разную музыку. Бо я выдаю не только рок-н-ролл вот, и провожу концерты, но я слушаю зараз академичную белорусскую музыку. И вельми цікавая музыка. А на сегодняшний день мы спробуем выдать старожитную белорусскую музыку 18-го стагодзя, 19-го стагодзя. И навод, и пошли и гурдей еще 16-го, 17-го стагодзя. Я сподзяюся, что у этом годе мы вось выдадим это на компакт-дисках.
Юрий Цыбин...
Вот этого музычного будем белорусского.
Юрий Цыбин родился в 1954 году в Минске и скончил Институт народной господарки. И Юрия часто называют починальником белорусского шоу-бизнесу. Скажите, это корректная формулировка? Чи можно назвать это бизнесом?
Ну, я думаю, что нет. Пока что... про это кажут все. Пока что, на мой погляд, так само у нас шоу-бизнеса такого, как и есть на Заходе, и у России, скажем, пока что нема. А лишь нечто вот вырастает тут. А может, раз год, раз два, можем сказать уже так, что у нас есть полноценный белорусский шоу-бизнес. Пока что, на мой погляд, нема.
Скажите, а с чего все началось? Чому вы взялись за эту справу?
Почалося з ЦК ЛКСМБ. Була така от Центральний комітет Ленінського комуністичного союзу молодіжі, якому не пам'ятаю зараз уже чому, але доручили займатися молодіжною культурою Білорусі, і в тому числі музичною культурою Білорусі. А поскольку ми всі були заховані, улюблені у рок-н-рол, то ось почали вишукувати гурти, які сповняють цю музику на Білорусі. Это было годов 20 тому, так, а может и более далее. Может, с тобой вот любовь до рок-н-ролла, так, наверное, можно сказать.
А сегодня мы провели...
А потом, конечно, пошло, что вот нечто свое. Вот в России есть свой рок-н-ролл, да, «Машина времени», там было «Воскресенье», там иншие гурты. А чему в Беларуси не может быть своего рок-н-ролла? И вот начали шукать, вот Бонда появилась. Ну, перед тем была Сузория, наверное, там, с песней про зубра, так? Бонда, после Бонда пошла Крама, Мроя, иншие гурты. Вот этого. Свой стиль, свой гук.
Я нагадаю, что нашим гостем Юрий Цыбин и сувязь Минском не зусім такая добрая. И Юрий говорится, я это чую праз некалькі хвилин, и тому так отрымливается, что я фактично его перебиваю, нашу думку не скончу. Юрий, мы сегодня провели опытание у Минску, каля фильгармонии, и люди отказывали на пытание, кому б яны отдали рок-корону. Давайте послухаем и ваш комментар.
Из белорусских исполнителей Джей Морс, ну это наиболее знаменитая группа белорусская. Хорошее сочетание музыки и слов.
Стокс, моя любимая группа. Ну и какая-нибудь Крамбамбуля. Стокс мне нравится за стиль выполнения музыки. Хороший голос у него, а Крамбамбуля за музыку, наверное, больше.
Я слушаю зарубежных музыкантов. Белорусским и русским я ничего похожего не бачу. Я, наверное, еще не досягнули того, чего досягнули за рубежом.
Джей Морс, отличная группа. НРМ. Это такая, ну как бы сказать, какая позиция. Традиционная, такая немного группа, ну как бы уже считается нормальной, и они все симпатичные.
Товарищ Маузер, я бы отдал им. Если они не выступают в роли номинантов, то Ляпису. Человек очень смело поступил, выпустив один из последних клипов «Капитал». Находясь в Москве, он хоть как-то пытается просветить людей, что творится в нашей стране.
И той же «Палас», и той же «НРМ». Усих тех, кто спевая народной мове.
Я нагадаю, что нашим гостем сегодня музычный продюсер Юрий Цыбин, и он один из основальников, фактично засновальник музычного фестиваля «Рок-коронация». Юрий, ваш комментар на отказы людей.
А видите, вот все эти гурты, что прозвучали, назвы гуртов, так? Стокс, НРМ, Ляпис Трубецкой, там, товарищ Маузер, Крама, все они выступали Именовито мы нечто зробили для их популяризации в Беларуси. И они все выступали у нашем фестивале «Рок Парнаса». Усе, вот гэты, Джей Морс, я один гурт, які заваяваў карону, але ж не выступаў у нас. Но тым не менш, ён быў прызначаны рок-каралём года 2006, так? Не, 2005 года, рок-каралём.
А каму б вы аддалі рок-карону?
Вы ведаце, я не хачу пра гэта казаць зараз, таму што мне падабаецца тое, што зрабілі нашы гурты ў мінулым годзе. И те гурты, которые у нас, как бы считаются уже так вот стариками, да, Нира Дзюбель, НРМ, Крама, Ляпис Трубецкой, да, той же Джей Морс. И они вельми шиковные программы сделали. И вот зараз, когда мы спробуем вырешить, кто повинен отримать рок-корону, вот меркование, ну, вот разбежались. Не ведаем пока что. Вот зараз вырешаем.
Вось мы шмат
менш аб'ектыўна было.
А Юры, мы шмат на наших хвалях і в інтэрнэце, і онлайн-канферэнцыя была на сайце навіны BY з тым же Кулінковічам. Вот наконт гэтага знакамітага паходу беларускіх рок-музыкаў в адміністрацыю прэзідэнта. Вось людзі тлумачылі, што не пайшлі таго, што яны стаміліся ад палітыкі, яны хочуць сцэну. Вось скажыце, як той факт, што рок-музыкаў называюць апазіцыянерамі ў Беларусі, і той факт, што да іх выстаўленыя такія прэтэнзіі, ну, у тым, што яны пайшлі ў адміністрацыю прэзідэнта, як гэты факт характарызуе стан краіны?
Ну, ведаеце, я ніколі не займаўся палітыкай. Так? І магу сказаць так, што мне ніколі ніхто не забараняў праводзіць рок-каранацыю. Были складанности. Было вельми тяжко на передании там президентских выборов. Так? Были некие иншие складанности. Но пока что я занимаюсь музыкой. И вот скорее мне в этом году я сказал так, когда поставил питание, что проводится рок-корона, не проводится. Я сказал, что вот в этой гурты повинны выступать Нина Дзюбель, НРМ, Крама, Палас, усе ты, якія лічацца там забароненымі. Калі іх не будзе, я гэту рок-каранацыю праводзіць не буду. І как бы усе пагадзіліся з калёкай, а вот. Таму про палітыку я не магу размаўляць. У музыкаў свае погляды там, і дай Бог. А я займаюся только музычнай культурай.
А сярод іншага...
Вот гэтыя гурты, я хацеў бачыць на рок-каранацыю, і яны... Вось, сёння ніхто не забараняе. Можа, вось гэта адзіная, пазітыўная выхад з таго, што яны пашлі ў адміністрацыю прэзідэнта, і вось сапраўды на сённяшні дзень ніхто не забараняе. Можа, гэта, у гэтым ёсць некі пазітыў.
Юры Цыбін, сярод іншага, заснавальнік фірмы «Кавчэг», якая выдавала кампакт-дыскі, таксама паэтычныя зборнікі, у тым ліку Адама Глобуса, Марка Мермана, Тацяны Сапаш, і гэты спіс можа быць вельмі даўжэзны. Юра, хто ваш любімы беларускі паэт? Ці ёсць такі?
Ёсць. Анатоль Сыс.
Скажыце...
Мне на сэрцы золата вышывалі краты, калі памятаеце так. Кров балюча крапала на маю душу. Золки диаментовые, аж у 3 караты, ось якое дзіва я у грудзёх ношу. Ось гэтую страфу, это для меня, это вершина беларускай паэзіі. Адам Глобус, другі паэт, так само. Можа больш просты. На кухонным столе танчыць чорная котка, танчыць чорная котка на кухонным столе. Падабаюцца мне аксамітныя танцы падабаюцца мне. Але ж гэта ўсё рок-н-рол. Калі вы памятаеце, это Кася Камоцкая спявае, так? Таму што вот это у меня і на памяці ёсць.
Юра, ну вы самі пішаце, вы самі пішаце вершы. Але па-расейску, так?
Па-расейску, так.
Можаце прачытаць што-небудзь свайго? Юра, вы можете нечто со своего прочитать? Я чую, альбо отчуваю, что Юра Цыбін часово не чуя нашу коммуникацию. Магчыма, як я уже сказала, в процессе этой размовы сувязь была перерваная, и тому мы послухаем уже узгаданное его пытание, проведенным у Менску, каля филигармонии, а так само узгаданным Юрием Цыбіном гурт «Ляпіс Трубецкой» и уже ставшая знакомитой песня «Капитал».
добрый десерт. Нефтяные сливки, не имя Вельзевул. Хозяин стратосферы, я нереальный кул. Мой респект без меры. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. 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 Города морями забиваю, моя борода небо заслоняет, громы, молнии, туманы, дожди. Мои ботинки лижут министры и вожди. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал. Капитал. Капитал.
В ефірі «Нашная свобода» серед номінантів на сьолітню рок-корону, так само на ліпший кліп і гурт Ляпіс Трубецької, його кліп з однойменного альбому «Капітал». Кліп надзвичай популярний, викликав великий розголос у різних країнах світу. І ми послухали цю композицію, героями у якої, докладні у кліпі, Нью-Йорк і Москва, Уго Чавес, Ахмадінежад, Олександр Лукашенко, Кім Чен Ір та інші. Ну і ми злоку дозвонилися до Юрія Цибіна, і ми маємо до його ще кілька питань, і ми спинилися на самому цікавому. Юрій видатно представив Анатолія Сиса, Дама Глобуса. А я спробувала про гэтую кепскую сувязь попросіць Юрыя прачытаць ягоныя ўласныя радкі паэтычныя.
Вось, дарэчы, радкі кароткія, прысвечаныя Анатолю Сысу, дарэчы, но на рускай мове. Я па зямлі такой большой, бреду адзін, бреду басой. Пусть говорят, што многа піл, я нікого не пагубіў, не пагубіў, і видит Бог, меня топілі, я не мог. І вот адзін, і вот басой. На встречу той, что ждет с косой.
Юры, скажите, калі ласка, калі можна, ну не глядзіш на ваш статус заснавальніка і продюсера рок-коронації, можна нешта сказаць пра сёлетні фестываль, чым ён будзе адметны?
Ну, па-першае, для мяне, я ўжо казаў, што гэта тое, што будуць выступаць тыя гурты, якія мы не маглі, на жаль, не маглі выпусціць на сцэну амаль 2 гады, так? Ну, в той ці іншай форме мы выпускалі, канешне. На нас забарона неяк не дзейнічалі. Но сёлета мы заявляем іх у поўны голас. НРМ, Нейрадзюбель, Палац, Крамбамбуля, Крама. Вось гэта галоўнае наша дасягненне. І я мяркую, што вось гэтыя калектывы, якія працуюць вельмі на добрым і вышэйшым узроўні. Тому для мяне гэта вот, ну, не ведаю, для мяне гэта шыкоўны фестываль.
Юрый, я ўжо казала, што вас называюць адным з заснавальнікаў беларускага шоу-бізнеса, таксама ўдзельнікам беларускага шоу-бізнесу. Вы сказалі, што гэта пакуль яшчэ, на жаль, не бізнес, але ўсё адно вы прадусіруеце і гурты, і музычныя фестывалі і так далее. Вось, карыстаючыся магчымасці, скажыце слухачам радыё «Свабода», ну, скажам так, у якасці рэклямы, дзе, калі, куды прыйсці, як даведацца пра рок-каранацыю і дзе якія апошнія дыскі варта купіць і набыць беларускіх музыкаў?
Ну, па-першае, дыскі беларускіх рок-музыкаў зараз прадаюцца амаль што ў усіх музычных крамах Мінска. што вельмі добра. Вось Мистерія, Гука, там рекорд-сервіс, ось які храмы ёсць музычныя, я спеціально заходжу у них і бачу, што слава Богу, дзякуй Богу, гэтыя дыскі прадаюцца сёлета кожны дзень там. А рок-каранацыя адбудзецца 29 лютага у канцэртнай залі Мінск. Пачатак о 19 гадзіне. Усіх запрашаем, канешне, бо вельмі вельмі цікавая рок-каранацыя. Упершыню нашы гурты, якія там 2 гады не выступалі на вялікай сцэне, вось пабачыць публіку з вялікай сцэны.
Вялікі дзякуй. Я нагадаю, што госцем начной свабоды быў музычны прадусер Юры Цыбін. Ён заснавальнік, арганізатар рок-каранацыі. У эфіры «Начная свабода». Мы працягнем праграму пасля абвесткі пра нашы СМС-каардынаты. Дзякуй вам, Юры, за ўдзел у нашай перадачы.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Ну і нумар аўтаадказніку Менску 266-39-52. Сёння ў Менску таварыства беларускай мовы зладзіла імпрэзу «Родная мова ў свеце». На гэтай імпрэзе прэзентавалі беларуска-украінскі слоўнік, выдадзены ў Кіеве, расказвае Валентына Аксак.
Беларуска-украінскі слоўнік – гэта першы беларуска-замежны слоўнік, выдадзены акадэмічным інстытутам іншыя краіны. У слоўніку 723 старонкі, наклад 5,5 тысяч асобнікаў. Яго ўклалі прафесар Рыгор Піўтарак і дацэнт Александр Скапненка. Аўтараў слоўніку на імпрэзе не было. Украінскі бок прадстаўляў амбасадар гэтай краіны Ігар Ліхавы.
Це очевидно нещиро, можливо, навіть богохульно. Коли люди не моляться до Бога своєю мовою, коли вони найщиріше передають свої думки мовою іншої, коли не розуміють навіть. Тому я дуже часто радію, пишаюся в Білорусі, я чую білоруську мову. І, до речі, в Україні виходить духовний канал, який працює 24 години на добу. Так от, ввечері кілька разів йде молитва білоруською мовою, бо дуже мелодійно звучить «Отче наш» білоруською мовою.
Старшыня камісіі па справах ЮНЕСКА ў Беларусі Уладзімір Шчасны сёння паведаміў, што летась у Будапеште выдалі вугорска-беларускі слоўнік. У 2007 годзе пад рэдакцыяй Лявона Баршэўскага выйшаў нямецка-беларускі слоўнік, раней англа-беларускі, складзены беларускай эмігранткай Валянцінай Пашкевіч. У выдавецтве Зміцера Коласа рыхтуецца гішпана-беларускі слоўнік. Арганізатары свята, якое адбылося сёння ў Менску ў канферэнц-залі Палацу мастацтва, былі поўныя аптымізму што да перспектываў роднае мовы. Першая намесніца старшыні ТБМ Людміла Дзіцэвіч.
На зямлі 25 тысяч моў. Толькі 300 з'яўляюцца дзяржаўнымі. Наша мова з'яўляецца дзяржаўнай. І гэта паказчык на яе трываласць. Са святам вас, дарагі.
Паведамленне падрыхтавала Валенціна Аксак і ў працяг тэмы. У менскіх бюро перакладчыкаў за пераклад тэксту не на расійскую, а на беларускую мову з кліентаў бяруць больш грошай. Любоў Лунёва пацікавілася ў перакладчыкаў, чаму пераклад на родную мову каштуе беларусам даражэй, чым на расійскую.
У бюро перакладчыка онлайн тренінг за пераклад короткой даведки з польской мовы на расійскую бяруць 28 тысяч рублёў. Калі я попросила перакласці яе на беларускую, то перакладчыца спачатку ще раз пытала, а навошта вам? Даведка ў военкамат падаецца на расійскай мове. І адразу дадала, у нас же дзве мовы, значыць, трэба рабіць па-расійску. Пасля мне паведамілі, што пераклад на беларускую будзе каштаваць на 9 тысяч рублёў даражэй. Чаму? Таму што такія правілы, адказалі мне. Па тлумачэнні я звернулася до директора бюро перакладчыкаў «Ландтрэнінг» Максима Караванова.
Мы переводим сначала на русский язык, а потом переводим на белорусский.
Чаму?
Потому что она думает по-русски. Альтернативу слова какого-то ей сначала на русском языке приходит в голову, а потом она думает, как же это белорусский будет. Вот я, например, по-белорусски, честное слово, не думаю. Я могу поговорить, но я могу допустить очень много ошибок. По-русски я говорю красиво, честное слово. Пишу, конечно, с ошибками.
Чаму тады атрымліваецца так, что человек, який хоча некі документ на беларускай мове, ён мусіць плаціць даражэй за гэта.
Он так хочет, понимаете, это его желание. А любое желание сопоставляется чужими возможностями.
У бюро перакладчыкаў Транстэра кошты ніжэйшыя, але за пераклад на беларускую мову ўсё роўна бяруць даражэй.
З польскага на рускі. 10 тысяч.
А, с польского на белорусский. Вы знаете, я должен уточнить, просто многие так редко обращаются белорусским языком. На русский 10 тысяч, на белорусский 12. Белорусский переводчик – дополнительная сложность. Хотя, в принципе, человек знает и владеет этим языком.
А чему тогда дороже?
Нет, переводчику сложнее переводить на белорусский, чем на русский.
У военкомате Советского району Менску поведомили, что все документы мусять быть на российской мове. Керавник отделу, отказанный за войсковый призыв, подлумачил, что в Министерстве обороны одна мова – российская.
У эфира «Ночная свобода» у Менску 22 години 30 хвилин. С вами Ольга Короткевич. Я еще раз витаю. Далее у программе. Поводле змену у законодавстве до 1 кастрычника садоводам треба зарегистровать свои дзялки у товариствах и кооперативах. Незарегистрованные могут быть конфискованные. У доследах сегодня про лесище у Беларуси и ведомые люди расскажут про свои лесище и что для их значит. Загородные дзялки. Станислав Шушкевич.
Я ничего не вырощиваю. Вырощиваю жонка. Помидоры, огурки, перец и хрен.
Тата часом что-то там спробую саджать. Мы с мамой в этот час сидим и пьем каву на террасе.
Сегодня Международный день родной мовы, и мы протягнем эту тему размовой про стан мовы в Беларуси и про стан национальной культуры в Украине. Облога белорусского интернета у гукописи про супольный музычный проект «Скрипка Дрыгвы» у «Ночной танцы» на этом тыдне Алис Пашкевич. А зараз я снова передаю микрофон Сергею Обламейку, снова новины.
На початку основное международное поведомление. У Белграде удельники протестов атаковали амбасаду США у Сербии. Поведомляется, что будинок не оховывался полицией и был подпаленный. Позднее улады накировали до места здарения полицейские отделы, огонь был потушенный. Были так само пошкодженные будинки хорватской амбасады и ресторану «Макдональдс». Нападу на амбасаду попередничал митинг протесту супраць незалежности Косово, у яким брали удел принамсі 150 тысяч человек. Консервативный урад меньше у Канаде сгодился с ключевым потребованием оппозиции и заявил, что канадская военная миссия у Афганистане, якая заканчивается у 2011 года, не будет протягнута. США двойчы выкарыстоўвалі британскую тэрыторыю для сакрэтнай перавозкі падазраваных у тэрарызме, прызнаў міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мелібэнд. У выступе ў парламенце ён паведаміў, што амерыканскія самалёты з падазраванымі на борце ў 2002 годзе двойчы спыняліся для дазапраўкі на брытанскай выспе Дыега Гарсія. У правінцыі Гільмэнд на поўдні Афганістана ў часе сумеснай аперацыі афганскага войска і сілаў кааліцыі забіта 30 ваяўнікоў. І основные белорусские поведомления. Европарламент закликал белорусские улады вызволить оппозиционного политика Александра Казулина и переглядеть вырок журналисту Александру Здвижкову. Отповедная резолюция была ухвалена сегодня на черговой сессии Европарламента у Страсбуры. Во узде тримая голодовку протесту предпринимальник Виктор Криваль, якого 18 лютого осудили на 15 суток арешту за распавсюджение улеток про митинг предпринимальников. У белорусским войску нема проблемы белорусской мовы, заявил у часе прессовой конференции министр обороны Леонид Мальцев. Заява прогучала у звязку со Дмитром Железниченком, який после призыва у войска запотребовал, каб командиры зверталіся до яго по-белоруску.
У эфире «Радио Свобода» Менский час 22 години 33 хвилины и зараз прогноз на дворье на завтра 22 лютого пятницу. Берести городня 5-7 тепла, дождь. Витебск, Гомель, Могилев 2-6 выше за 0, дождь. У Менску плюс 3, плюс 5, опадки, информацию про надворье мы берем с интернет-сайта «Метеобивай». Ну и зараз выник нашей викторины, и он был предсказальный. Питание было, у якой еще, апроша белорусской славянской мове, есть слово «выры». Варианты отказу было славянская, словацкая, украинская, верхнелужицкая. И правильный отказ – это украинская мова. И переможца нашего сегодняшнего конкурса Виталий. Его телефон заканчивается на 7204. Усяго правильно отказали 4 человеки. Коли я рыхтовалася до викторины, я сярод іншага разглядала вариант со словом «сябра». Это слово есть только у трех мовах – у белорусской, у эстонской «сыбры» и у литовской «себрас». Сегодня Международный день родной мовы. Про это день расскажет мой коллега Сергей Обламенко. И он застается у студии. Сергей, знову вам слово.
Міжнародний день родної мови був усталяваний Генеральною конференцією ЮНЕСКО у листопаді 1999 року. Він означається щогод 21 лютого з метою оборони мовної і культурної шматстайності. Пропонова до ЮНЕСКО усталявати такий день сходила від Бангладеш. У цій країні 21 лютого щогод згадують події 1952 року, коли Бангладеш була часткою Пакистану. Тоді пакистанська поліція жорстко розгнала демонстрацію прихильників надання бенгальській мові офіційного статусу в Усходнім Пакистані. Поводле оцінок ЮНЕСКО, полова з 6 тисяч мовів світу можуть у ближайший час стратити своїх опошніх носьбітів. Поводле оцінок міжнародних експертів, білоруська мова не належить до ліку тих, яким у ближайший час погрожає зникнення, але все ж знаходиться в групі ризики.
Я знашу нашим слухачам, що мой колега Сергій Бламік, сябра Союзу білоруських письменників, він вельми часто публікується, у приватності у часописі «Дзіяслов». Сергій, до вас питання. Хто з білоруських творців знаковий для вас у питанні мови?
Ведаєте, Вольга, питання мовних густів доволі суб'єктивне. Що дотичить мене, дик з довоєнних авторів, мої улюблені Максим Горецький і Кузьма Чорний. У войну у Менску жив видатний прозаїк Лявон Савёнак. Його дзённік Чужанінова, на мою думку, один з немногіх твораў беларускай літаратуры, дзе захаваныя беларускія синтакс і фразеалогія. З пасляваенных аўтараў найбольш умоўным сэнсе мне падабаецца Вячаслав Адамчык і, як не дзіўна, Владзімир Калеснік. Як не дзіўна, таму, што ён крытык, а не празаік. Але некалькі гадоў таму я прачытаў ягоныя ўспаміны і быў уражаны, як яму ўдалося захаваць такое моўнае багацце і так дасканала перадаць лад беларускай мовы. На маю думку, беларускія синтакс і прасодыя, гэта значыць інтанацыйны лад маўлення, знікаюць незваротна. Сёння мы ўжо гаворым па-расейску беларускімі словамі, на жаль.
Сергій, у передачах «Радіо Свобода» ми часто закринаємо різні проблеми, дотичні білоруської культури, питання мови. Ви у своїх передачах, особливий акцент, я звернула на це увагу, робиться на питанні історичних пам'ятників і пам'ятниках архітектури. Яка ваша оцінка ситуації у цій галіні?
З архітектурою Вольги у Білорусі, на мою думку, справа ще горш, чим з мовою. Архітектура – це одна з мовів культури. Гэта носьбіт нацыянальнага коду, носьбіт цывілізацыйных асаблівасцяў народу. Дык вось гэтых асаблівасцяў ўжо амаль не засталося. Дзіўным чынам сёння працягваецца справа графа Муравьёва-Вешальніка, які ў 19 стагоддзі забудаваў Беларусь псеўдарасійскімі цэрквамі. Тыя муравьёўкі ганялі за безгустоўнасць нават у самой Расіі. А сёння па ўсёй Беларусі разбураюць апошнія помнікі гарадской архітэктуры, а ў цэнтры Менску, у самым сэрцы былога старога гораду, расце комплекс праваслаўнай акадэміі. Там, дзе былі вузкія і крывыя еўрапейскія вуліцы, практычна на месцы колішняй уніяцкай царквы Кузьмы і Дзям'яна і кляштару баніфратаў паўстаюць пакрытыя зялёнай бляхай дамы ў чужым Беларусі стылі. Адзін код мяняецца на іншы.
Я дзякую Сергію Абламеку, ефір «Начная свабода». Ми працягнем інформаційну частку праз некалькі хвілінаў. Ну, а зараз успамінаем зноўку слова «Вырай» Кася Камоцкая «Белая лебедь».
Моя белая лебедь, а ти хочете вы у рай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вы у рай, моя сумная лебедь. Шарий осінський ветер принесе павутину, сумний осінський вечір прийде в вашу хатину, а за вікнами шерай і не убачить просвіту, у небесах у шери я розтану без сліду. з міром, як з вірой, шарада нас приветить, шарада нас приветить, і мой сум не прикметить, моя белая лебедь, моя сумная лебедь.
Кася Камоцкая, «Белая лебедь», і аўтар гэтага тэксту таксама не раз уже сёння узгаданы паэт Анатоль Сыс. У эфіры «Начная свабода» ў Мінску 22 гадзіны і 41 хвіліна. І зараз нашыя доследы. В адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі да 1 кастрычніка дачнікі павінны зарэгістраваць права на надзел і нерухомасць. Паводле афіцыйных звестак, у Беларусі больш за 500 000 дачнікаў. Чым выкліканая змена ў заканадаўстве, якія могуць быць наступствы? Ігар Карней.
Пакуль меней за палову уладальнікаў лецішаў пачалі афармляць дакументы. Як папярэджваюць чыноўнікі дзяржаўнага камітэту па маёмасці, незарэгістраваны зямельны надзел пазней могуць сканфіскаваць.
В гражданском кодексе написано, что если фактически человек владеет, он юридически должен оформить свое право. А дом не оформлен, он считается, что его не существует. Техническая инвентаризация, изготовление техпаспорта, регистрация права на садовый дом. На участок, как правило, они уже зарегистрировали свое право. Регистрация права на земельный участок и на садовый домик.
Экономист Сергей Балыкин подзяляе клопат дзяржавы пра неабходнасць рэгістрацыі нерухомасці. Маўляў, гэта не толькі звыклая для ўсяго цывілізаванага свету рэч, але і аргумент у магчымых спрэчках за ўласнасць. Іншая справа, паводле эксперта, што вызначаныя сумы за аказанне паслугаў сур'ёзна палохаюць уласнікаў.
Натуральна, калі на нерухомасць патрэбна дзяржаўная рэгістрацыя, таму што гэта адна з найвышэйшых каштоўнасцяў нерухомасць. Такая дарагая ўласнасць, яна павінна падлягаць рэгістрацыі дзеля таго, каб права ўласнасці пацвердзіць. Калі ты не маеш рэгістрацыі ўласнасці сваёй, тады ў спорных пытаннях, як вырашаць, каму яна належыць. То, что у нас пошлины такие высокие, так это же иншая справа. Бюрократия працуя так кепско. Так то, что во всем свете является таким натуральным. О, в Беларуси могут быть некой доброй справы зарабить глупство.
Больш складана будзе тым уласнікам, якія не з'яўляюцца сябрамі кааператываў, а значыць, не могуць спадзявацца на дапамогу старшыні ці бухгалтара кааператыву. Кіраўнікі таварыстваў бяруць на сябе дадатковы цяжар, падаючы калектыўныя спісы ў выканкаму на тых, у каго адсутнічаюць дакументы. Тады выканкамаўскія землямеры выязджаюць на месца, ахопліваючы адразу некалькі ўчасткаў, што істотна памяншае кошт афармлення. Каб пачаць афармленне нерухомасці, неабходна заява, якую будуць разглядаць у аддзеле райвыканкама, які курыруе садовыя таварыствы. Пасля агалошання рашэння пра выдзяленне зямлі дакументы пераадрасуюць у інстытут Белгі Празем, дзе цягам 2 месяцаў будзе весціся так званая землеўладкавальная справа. Давядзецца плаціць каля $70 за рэгістрацыю будынку плошчай да 50 квадратных метраў. Калі плошча большая, плата падымаецца. На легалізацыю дома і зямельнага надзела разам можа пайсці да 3 месяцаў, па асобку да паўгода. Спадар Алексей ўжо прыватызаваў лецішча. Прызнаецца, высілкаў гэта каштавала немалых, і фізычных, і матэрыяльных. Ён на сваім досведзе тлумачыць прынцыповую розніцу паміж дачнікам новага і старога ўзору.
Раньше не приватизированную дачу, то есть без технического паспорта, нельзя было продать. Вот я ее уже приватизировал. Было это нелегкое дело. Раньше было не принудительно, но продать было нельзя. Когда приватизируешь, выписывают на руки технический паспорт.
Многие дачники оформили державные акты на землю еще шмат год тому. Але пры адсутнасці штампа ў рэгістрацыі ў выканкаме працэдура афармлення зямлі ва ўласнасць лічыцца незавершанай. Дадаць галаўнога болю і нерэгістрацыя будынку. Без тэхпашпарту, як ужо адзначыў спадар Алексей, дом не перадасі ў спадчыну, яго нельга прадаць ці падарыць. Адсутнасць звестак пра будынак у агульным кадастравым рэгістры будзе падставай да скасавання дамовы куплі-продажу.
Расказаў Ігар Карней. Што для гараджаніна лецішча? Градкі, каб пракарміцца? Сялянская настальгія, свежае паветра, дзе вольна дыхаецца, ці нешта іншае? З дачнікамі гаварыла Інна Студзінская.
Старшыню Верховнага Савету 12-га склікання Станіслава Шушкевіча я заспела ў дарозе з лецішча. Кажа, што трэба было печ пратапіць. Вельмі шкадуе, што ўзімку там бывае нячаста.
Для мяне это вялікі адпачынак і месца, дзе я сустракаюся з сябрамі і дзе магу займацца любімай справай. А это такой, каб не працаваць галавой, а працаваць рухамі.
Кажа, што вы ўсё зрабілі самі на лецішча.
Кажуць, я так сама чуў. Гэта праўда.
А што вы зараз там вырошчваеце?
Я нічога не вырошчваю, вырошчвае жонка. Бульбы 20 кустоў. Помидоры, огурки, перец, это у нее все есть. И хрен.
А кветки?
А кветки есть. С кветками все нормально. Это так само жонка. Она мне не доверяет, не подпускает. Кажется, что у меня дурный погляд.
У журналістки Ірини Халіб свого летища нема, але вона постійно приїжджає на летище до своїх батьків.
У нас на летищі ніхто не працює, гэта просто такі куточок, де можна відпочити, отримати солоду від свіжого повітря, але мой тата часом щось там спробує саджати. Для яго гэта важна, тому що він чалавек вязкові, павінен адчувати нейкую сувязь з землею. Ми з мамою в гэты час сядзім і п'ем каву на терасі.
Ви дзеці асфальту, гораду?
Абсалютныя. Але, паколькі ў мяне маленькі сын, думаю, што улетку мы ўжо будзем праводзіць больш часу на летішчы, і я да гэтага спрабую маральна падрыхтавацца. Спрабую зараз пераканаць сябе ў тым, што гэта цудоўна.
Мастак Уладзімір Басалыга ганарыцца сваім сялянскім паходжаннем. Таму, калі ў 80-е гады раздавалі народу па 6 соток, з радасцю ўзяў участак і пабудаваў дом.
На дачы я магу забыць тое, то мене мучить у житті просто. Там сам і Бог, і цар, і волінський начальник. Селянське походження не для цугенок. І воно проростає нечекано.
І ви сам будували?
Я сам до кожної дошечки, до кожного камінчика. Я мог великий камінь повернути, зняти його. Це надавало ніякої і впевненості у силах.
А що ви там вирощуєте?
А нічого я не вирощую. Грунка вирощує квітки. А я роблю свою мужчинську справу. Сякірою молоточком. Раніцею послухаєш солов'я. Ночу зірнеш на зорки. Вельми люблю глядіти на вольницю з балкону. Я сумую по куску природи, як родний вже став.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. 21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. На сайце газеты «Наша Ніва» можна прачытаць выказванне міністра абароны Беларусі Леаніда Мальцева на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Праблем з беларускай мовай у войску не было і не будзе. Напрыклад, прысягу Жалезніченка мог прымаць на любой дзяржаўнай мове, але не зрабіў гэтага. Гэта яго права. Калі ёсць жаданне, то загады ён будзе атрымліваць па-беларуску. Няма праблем. Але калі ён адзін такі, то гаварыць пра гэта бессэнсоўна. Трэба, каб такіх салдатаў быў бы хоць узвод. Ёсць праблема ў свядомасці людзей, якія не хочуць здзяйсняць свой канстытуцыйны абавязак. Кідаць лёзунгі яны могуць, а даць свой прыклад не могуць. Каментары. Ліс. Наконт статусу дзяржаўнай беларускай мовы ў войску міністру таксама лепш памаўчаць. Ён жа не скажа, што службоўцы здаюць іспыты на веданне дзяржаўнай беларускай мовы. Ён не скажа, што дакументацыя ў войску пераважна вядзецца на беларускай мове. Міністр жа не скажа, што ў ваенкаматах ёсць блянкі анкет на беларускай мове. Шмат чаго ён не можа сказаць. На сайте газеты СБ «Беларусь сегодня» продюсер группы «Ляпис Трубецкой» Евген Калмыков заявляє, визначально артисты повинны ставить перед собой значные задачи. Чому у нас никто не думает об тым, як скорить свет? Максимум, про что марить наши музыки, як бы российский рынок засвоить? Часто мне телефонуют и кажуть, да поможи в Москве раскрутиться. Чому в Москве, а не у Нью-Йорку? Свет же великий. Олег Пшанцов. У нас нема толковых продюсеров и композиторов, здольных створить добрую музыку, якую Европа с задовольнением купит. Поляки на дискотеках у Варшаве танчать под музыку своих техно и R&B коллективов, а белорусы в Менску отрываются под российскую попсу. Коли с роком у нас нечто еще отрымливается, дык толковой белорусской поп-музыки просто нема. Есть танная пародия на российских выканалцев. Суполцы живого журналу «Мінскбай» карыстальнік Шакіра Шакіра задалася питанням. Скажыце, калі ласка, дзе ў нашай выдатнай сталіцы можна закінуць манетку з жаданнем ці які-небудзь камень пацерці і жаданне загадаць? Тэрмінова трэба здзейсніць чарадзейства. У адказ ёй напісалі наступнае. Алекс Новік. Кладзеце манету ў чорны пакет і кідаеце ў сметнік каля 38-га дому па Карла Маркса. Вы не паверыце, якія цуды адбудуцца. Акбара. У фонтанчику на острове сліз бачила монетки, а древо жаданняў ёсць яшчэ у парку Чалюскінцаў. Second Head. Так, остров сліз, там камень, на ім анёл, хлопчик з крыльями з металу, бронзовий пісюн. Гэтаму хлопчику прынята у нас у городе Терці. На гэтым начная блога развітваецца з вами. Тут быў Дмітрий Падберэзкі. До сустрэчы у наступным начным.
У своей передаче Дмитрий Подберезки цитовал людей, которые лишь что у Беларуси нема добрых музычных продюсеров. Ну так вот, с гостем «Ночной свободы» сегодня был Юрий Цыбин, музычный продюсер, а вчера он был гостем онлайн-конференции. Его отказы на питание удельников можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. «Янки альбо остатний наезд на Литву» – книга, которая была сегодня презентована у Менску. И на презентации побывал Северин Квятковский.
Полная зале союза композиторов. На сцене перед публикой рояль и музыка, якая гучит, як уступ до імпрэзы. Множество гостей, сярод яких вядомые поэты и прозаики, акторы и музыканты. Один из авторов «Янок» Вячеслав Ахроменко потлумачил, откуль возникла идея написания роману. Далее Максим Климкович.
Сегодня 21 лютого, 21 год тому, в 87-м годе, Литобъединение Тутейши первый раз собралось. Все ж таки мы со Славом Ахроменком худшие продолжатники традиции там Энеиды на выворот, Тараса на Парнасе, что-то абсолютно вот такой 150-годовой традиции белорусской литературы.
Сябра суавтору письменник Владимир Степан пожадал героям урочистости.
Победу написали еще 2-3 романы такого же уровня. И тогда у нас в белорусской литературе вот пустоты, якая на сегодняшний момент існует, будет значительно меньше.
Ну, а мы процягваем «Начную свободу» белорусской літаратурой. На гэтым тыдні «Начную чытанцы» Алесь Пашкевич. «Начная свобода» у эфіры да поўначы. Я Вольга Караткевич. На сёння развітуюся. Усяго найлепшага.
Словы на асфальте. Шукаеш неба, знойдзеш зямлю. Зняверышся, упадеш, знікнеш. Шукаеш зямлю, убачыш неба. Аб тым першымі задумаліся вікінгі. Гэта ведалі марскія народы, якія падышлі да краю зямлі і сутыкнуліся з небам. І неба стала працягам іхняй зямлі. Яно лілося ў валасы, білася ў ветразях караблёў, нараджала паэтаў. Вікінгі – першародныя паэты. Іхнія вершы – старадаўнія руны. Вікінгі зніклі, падарыўшы Скандынавіі Скандынавію, Швецыі – Швецыю, пакінуўшы каменныя кнігі. Найстаражытныя рунічныя надпісы датуюцца 7-м стагоддзем. Яны пульсавалі ў пісьменных руках цэлае тысячагоддзе, а шведскія сялянне – карысталіся рунамі яшчэ 100 гадоў назад. На адным з камянёў рунічным вязьмом увекавечаная беларуская дзвіна, па якой вікінгі-варагі прывезлі ў нашую мову скрыню. У іх скрынах яны захоўвалі свае тавары. Забудзеш руны, успомніш руіны. У небе усе паэты. Да і як ім не стаць, калі праз некалькі секундаў пасля ўзлёту, пасля доўгай хмурнасці і лістападаўскай халепы, у ілюмінатары пад і над табой сонца. На пачатку рассыпаныя горы бавоўны, затым густая пена. Нібыта на зямлі другі патоп, і хтосьці магутны пачаў мыць нашую планету. Магчыма, так выглядае рай, калі на ўсе папярэднія клопаты, мітрэнгі і праблемы, урэшце на гісторыю сучаснасць глядзець з вышыні 10 000 метраў. Неба сучасных вікінгаў, шведаў, не зблытаеш з іншымі. Яно цяжкае, халоднае і салёнае, бо настоянае на водах паўночнага і балтыйскага мораў. Яно мацуецца да заснежаных скандынаўскіх гор і цёплых марачосаў Стакгольму, де надзімаецца ў ветразях хмараў. У цэнтры Стакгольму няма дрэў. Заместа іх прарастае праз камяні гісторыя і гоіць гарадское паветра паданнямі, легендамі, фактамі. У Стакгольме ўпершыню можна пераканацца, што неба не хапае. Не гораду, а табе. Хочацца знова гледзець яго з вышыні птушынага лёту, каб разабрацца ў загадках лабірынтаў, каналаў і выспаў. Не заблукаць дапаможа ўсведамленне таго, што ў гучанні слова «Стокгольм» захоўваецца цокат капытоў каралеўскіх коней па гарадской брукаванцы і пахкі вецер. Стокгольмскі вецер, небны дезодорант.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Рады вітаць вас. Працягнем гісторыю стварэння праекту «Скрыпка Драгвы» па творчасці Владзіміра Караткевіча. Ідэя пакрысе выходзіла за музычныя межы. Мастак Алесь Пушкін, што афармляў вокладку «Я нарадзіўся тут», быў так узрушаны, што адразу прапанаваў свае ідэі афармлення. Гэтым разам канцэпцыі былі татуіроўкі на тэмы творчасці Караткевіча і беларускай геральдыкі. Асабліва дзікае паляванне. Па меркаванні мастака, кожны з удзельнікаў праекту мусіў накалоць сабе адну з прапанаваных татуіровак. Але тады я ніхто не аказаўся такім ужо смелым. Забегаючы наперад, скажу, што потым Пушкін, каб праца не прапала задарма, зрабіў сабе адну з іх падчас дызайнерскай выставы. Гэта быў той яшчэ хэпенінг. Між тым, як падавалася, праца набліжалася да заканчэння. На студыі было запісана 3 песні ад «Уліст», 4 ад «Вольскага», бо ён паставіўся так, што як гурт НРМ не ўдзельнічае, толькі як асобныя музыкі. Адна ад Нейра Дзюбель і адна ад мяне, ад Памідорова. Я запісаў яе разам з гуртом «Уліст». У Беластоку гурт «Зеро 85» адначасова запісваў 2 песні з армянскага цыклю паэта «Чуфут Кале» і «Дрэвы Юдзіна». Нягледзячы на тое, што прадзюсерскі бок не выканаў свае фінансавыя абавязкі і запісы гэтых песень былі папярэдне арыштаваны на беластоцкай студыі, хлопцы здолелі нейкім чынам скрасці трэкі і звесці іх. Асноўным аўтарам музыкі праекту гэтым разам стаўся Зміцер Выцюшкевіч. Ён напісаў ледзь не палову ўсяго матэрыялу і не збіраўся спыняцца, працягваў класці вершы Караткевіча на ўласную музыку, нібы блінцы на патэльню, ды працягваў выконваць іх па ўласных канцэртах. Слухачам ужо пачынала падавацца, што блізкі праект цалкам праца аднаго з метра. Таму давялося выбіраць, што з напісаных ім 11 ці 13 песень трапіць на канчатковы варыянт альбому. І першыя праблемы з'явіліся падчас звядзення. Некаторыя трэкі трэба было перапісваць. Калі справа тычылася гітар, яшчэ куды не ішло. Але калі ўзнікаў сумнеў у нейкіх вакальных партыях, дык часам даходзіла да скандалу. Як гэта? Зоркі, дырок каралі, нешта мусяць пераспяваць. Ну і так сыдзе. Стала заважна, што камусьці праца проста стала нецікавай пасля выканання сваіх абавязкаў. Нехта надае ўвагі толькі творам уласнага выканання. Гукарэжысэры таксама адчулі такі падыход і не сталі прыкладаць прафесійныя намаганні. Вынікам стала тое, што на першым праслухоўванні першых гатовых варыянтаў стала зразумела, што амаль усе агульныя творы ў гэткім выглядзе выдаваць нельга. І ўратаваць іх пакуль не здолеюць аніякія цуды тэхнікі ці вушы самых лепшых гукарэжысэраў. А выданне ўжо было запланавана на вясну 2002 году.
Святае дрэва і гудзіна, горю песня цёпла жыве. Но куды ж втячы мне людзі, ад кахання думаць сябе. Не мутаў я зямлі ад свечніка, ты нікога ў жыцці не прадаў. Што ж ты помсціш мне чалавечнасць, што ж ты лёс мне нічога не даў. Нічога ў жыцці не зроблена, пражыты нікчом не. Дзячы словаў я ем. Цяжка людзі, нестерпна людзі, сонца зрадзіць, шчасце заб'ем. Хутка зора і хутка восень, што адна толькі правіцэн, каскаціліся цёплы.